В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новини Стасі Вашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. У столиці Ємену Сані опоненти президента Алі Абдули Салеха, які зібралися на площі Тахрир, святкують його від'їзд з країни. Салех учора прибув у Саудовську Арабію, щоб пройти курс лікування у Ер-Рияді. Йому був поранений у п'ятницю під час обстрілу його палацу повстанцями. Говорить один з протестовців у
Ємені.
Тое, што дзеецца цяпер, гэта катастрофа. Таму я шчаслівы, што Салех выехаў з краіны. Ён забойца, ён учыніў разню ў Таізе. Усё гэта яму як кара. Нам будзе лепш без яго.
Паводле агенства «Франс Прэс» віцэ-прэзідэнт Ёмену Абдрабу Мансур Хадзі, на якога часова ўскладзены абавязкі прэзідэнта, сустрэўся ў нядзелю з паслом ЗША ў гэтай краіне Джэралдам Фэйерстэйнам. Амерыканскі амбасадар выказаў гатовасць ЗША супрацоўнічаць з Ёменам у падтрыманні міру, стабільнасці і адзінства ў гэтай краіне. Паводле звестак, што прыходзяць з Ёмену, дзясяткі ўзброеных людзей сёння атакавалі прэзідэнцкі палац у Таізе, другі па велічыні горадзе краіны. Загінулі 4 вайскоўцы Єменської армії, з боку нападників загинув один чоловік. У Португалії Педро Пасуш Каелью, лідер соціал-демократів, які перемогли на парламентських виборах, пообіцяв дотримуватися умови у погодненні з Євразв'язом і Міжнародним валютним фондом. Урад Жозе Сократеса, який заходить у відставку, домовився з Брюсселем і МВФ об уділенні Лісабону кредиту поміром 78 мільярдів євро для переодолення вострого економічного кризису. Пасуш Каелью, найбільш вірогодний кандидат на посаду прем'єр-міністра Португалії, заявив об наміри провести радикальні економічні реформи. Паводле папярэдніх вынікаў выбараў, сацыял-дэмакраты атрымаюць 105 з 230 месцаў у новым парламенце, кіроўныя дагэтуль сацыялісты толькі 73. Кіраўнік Пентагону Роберт Гейт заявіў, што працэс вываду замежных войскаў з Афганістану будзе узважаны і паступовы. Гейтс выступіў з заявай, наведваючы ў нядзелю вайсковую базу ў афганскай правінцыі Гільмент. Паводле міністра, Злучаныя Штаты падыдуць да вырашэння пытання з усёй адказнасцю, каб партнеры Вашынгтону ў кааліцыі не мелі ўражання, што амерыканцы ўцякаюць з Афганістану. Цяперашні візіт – гэта апошні прыезд Роберта Гейтса ў Афганістан перад адстаўкай з пасады міністра абароны пры канцы гэтага месяца. Працягваем навіны. 20 чалавек, паводле апошніх паведамленняў сірыйскай тэлевізіі, загінулі ў сутыкненнях на мяжы паміж Ізраілем і Сірыяй, звыш 200 людзей параненыя. Ізраільскія вайскоўцы пацвердзілі, што адкрывалі ў раёне Галянскіх вышынаў агонь па групе прапалестынскіх дэманстрантаў, якія паспрабавалі прарвацца на тэрыторыю Ізраілю. Тэль-Авіў вінаваціць Дамаск у падбухторванні да сутыкненняў, мэтай якіх адцягнуць увагу сусветнай супольнасці ад жорсткага здушэння дэманстрацыі ў самой Сірыі. Тым часам у паўночна-сірыйскім горадзе Джыср-аш-Шугур з суботы ахвярамі ўзброеных сутычак сталі 25 чалавек, у тым ліку шасцёра паліцыянтаў. Паводле звестак, базаванай у Лондоне групы сірыйскіх праваабаронцаў, улады працягваюць рэпрэсіі супраць мірных дэманстрантаў, што дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Сірыйскія ўлады ў сваю чаргу падкрэсліваюць, што ў Джыср-аш-Шугуры была прадухілена спроба захопу ўрадавых аб'ектаў узброенымі групамі тэрарыстаў. З сярэдзіны сакавіка, часу пачатку масавых пратэстаў у Сырыі, былі забітыя звыш 1100 ўдзельнікаў пратэстаў. Арыштаваныя былі прынамсі 10 000 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.